по нашим оценкам, сейчас.
Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-fevral payshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Farg'ona vodiysida yonilg'i quyish shoxobchalarida bir necha kilometrlik navbatlar paydo bo'lgani xabar qilindi. Hindikushdagi zilzila oqibatida odamlar halok bo'ldi. Taniqli islom olimi Tariq Ramazon Fransiyada jinsiy zo'ravonlikda gumonlanib hibsga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonning Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi yonilg'i quyish shoxobchalarida metan gaz tanqisligi bois bir necha kilometrli navbatlar paydo bo'ldi. Bu haqda 31 yanvar kuni Kun.uz nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, haydovchilar mashinasiga yoqilg'i quyish uchun 5-6 soatlab navbat kutishiga to'g'ri kelmoqda. Kun.uzning yozishicha, gaz tanqisligi yuzasidan berilgan savollarga rasmiylar bir xilda transgaz oz beryapti degan javobni bermoqda. O'zbekiston aloqa abonentlari joriy yilda 9 sondan iborat telefon raqamlariga o'tkaziladi. Bunday qaror Elektron aloqa xalqaro ittifoqi tavsiyalari va O'zbekiston telekommunikatsiyalari tarmog'i sistemasi va nomirlash rejasi talablaridan kelib chiqib qabul qilindi. 2018 yilda telefon raqamlari 2 songa ko'payadi. Bu sonlarni biz avval termas edik. Bu regionlarning kodi. Shundan kelib chiqqan holda xalqaro telefon raqamlarini terish tartibi ham soddalashtiriladi, deyiladi xabarda. Mobil telefonga qo'ng'iroq qilinganida ham albatta region kodini terish shart bo'ladi. O'zbekiston chegarachilari tomonidan yaralangan Qirg'iziston fuqarosi vataniga qaytarildi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, o'zbek chegarachilari Asan Usenbayevni O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Do'stlik chegara o'tkazish punktida qirg'iz hamkasblariga topshirgan. Jalolobod viloyati Olabuqa tumanida yashagan Asan Usenbayev 2017-18 yilning 27 yanvar kuni chegara hududida qo'y boqib yurib, O'zbekiston hududiga o'tib ketgan. Bu yerda u chegarachilarning ogohlantiruvchi talablariga bo'ysunmagan oqibatida unga qarata o'q uzilgan va Asen Usanbayev chap oyog'ining sonidan yaralangandi. Shundan so'ng u Chust tuman kasalxonasiga yotqizilgan va O'zbekistonda dastlabki tergov ishlari boshlangan. Rossiya Qrimni bosib olgandan beri 49 odam o'g'irlandi, 16 odam bedarak ketdi, qiynoqlarga solingan 6 odamning jasadi topildi. Bu haqda 31 yanvar kuni Yevroparlamentda Ukraina prezidentining Qrim tatar xalqi bo'yicha maxsus vakili Mustafa Jamilov ma'lum qildi.
По нашим оценкам, сейчас с момента оккупации по настоящий день было проведено около 1000.
Bizning hisobimizcha Qrim okupatsiya qilingandan beri to shu kungacha asosan Qrim tatarlari yashaydigan mingga yaqin xonadon, masjid va maktablarda tintuvlar o'tkazildi. Tintuvlarning 95% Qrim tatarlari bilan bog'liq, dedi Jamilov. O'tgan yilning dekabr oyida BMT Rossiya tomonidan 2014 yilda anneksiya qilingan Qrimda inson huquqlari jiddiy poymol etilayotgani to'g'risidagi hisobotni e'lon qilgandi. EPI markazi Afg'onistonning Hindikush tog'ida bo'lgan zilzila oqibatida Pokistonning Balujiston viloyatida devor va tomlar qulab, bir odam halok bo'ldi, 15 odam yaralandi. 31 yanvar kuni yuz bergan zilzilada Afg'onistonning Badaxshon viloyatida ham 3 kishi jabrlandi.
Ye bhukamp Hindikush mein aaya tha, jo Afghanistan, Kazakhstan us wahan ke border mein, wahan ke jo pahad hain.
Hindikushdagi zilzila Afg'oniston Tojikiston chegarasiga yaqin hududda 6 baldan ko'proq kuchlanishda yuz berdi. Zilzilaning epi markazi 190 km chuqurlikda bo'lgan, shuning uchun ham uning kuchi uzoqlarda ham sezildi, dedi Hindiston Milliy tadqiqot markazi direktori Gelot. Zilzila Kobul, Dushanbe, Toshkent, Islomobodda ham sezilgan. Avvalroq Toshkentda 31 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 12 dan 6 daqiqa o'tganida zilzila yuz bergani va uning kuchi 3 ball bo'lgani xabar qilingandi. Taniqli islom ulamosi Tariq Ramazon Fransiyada politsiya tomonidan jinsiy zo'ravonlikda gumonlanib so'roq qilinganidan so'ng hibsga olindi. 55 yoshli Tariq Ramazonga nisbatan dastlabki tergov boshlangan. Musulmon feminist faol Henda Ayari Ramazon uni 2012 yilda Parijdagi mehmonxonalardan birida zo'rlaganini iddao qilmoqda. Ismi aytilmayotgan yana bir ayol ham Ramazon uni 2009 yilda Lyondagi mehmonxonada zo'rlagani to'g'risida ariza yozgan. Ramazon o'ziga bildirilayotgan ayblovlarni tan olmadi. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizning asosiy qismi kunning muhim mavzusiga ajratildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga 23 yil raislik qilgan Rustam Inoyatov iste'foga chiqarildi.
Iste'fo bergani bilan tizimda katta o'zgarish bo'ladi deb kutayotganim yo'q.
Ayrim tahlilchilar Inoyatovning chetlatilishini o'zbek xalqi uchun yangi umid deb baholamoqda.
Были публикации там собственность в Австрии, в Дубае, да?
Rustam Inoyatovning o'rniga O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan, adliya tizimida uzoq yillar ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi.
Hamani nafratiga duchor bo'lmasindan mehriga sazovor bo'lsin.
Bu Ozodlik radiosi.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil ikki yuqori lavozimli mulozimning ozodlikka ma'lum qilishicha 30-yanvar oqshomida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi general polkovnik Rustam Inoyatov o'z vazifasidan iste'foga chiqarildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Rustam Inoyatovning iste'foga chiqarilgani haqida Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida MXX va Bosh prokuratura xodimlarining 31-yanvar kungi selektor yig'ini paytida e'lon qilindi. Milliy xavfsizlik xizmatini salkam 23 yil boshqargan 73 yashar Rustam Inoyatovning o'rniga O'zbekiston Bosh prokurori Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. 52 yashar Ixtiyor Abdullayev 2015 yilning 21 apreldan buyon bosh prokuror vazifasini bajarib kelayotgandi. O'z navbatida Ixtiyor Abdullayevning o'rniga prezident davlat maslahatchisi 42 yashar Otabek Murodov tayinlandi. Avvalroq bu lavozimga bir necha shaxs, jumladan bir parlament a'zosi va bir davlat maslahatchisi nomzodi ko'rib chiqilayotgani haqida Ozodlik turli manbalardan xabar olgandi. Ozodlik suhbatlashgan ikki shaxs o'z ko'zi bilan Ixtiyor Abdullayevning 30-yanvar kuni Toshkentda qo'riqchilar bilan yurganiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi va unga yaqin bir-biridan mustaqil bir necha manbadan ma'lum bo'lishicha, Rustam Inoyatov iste'foga chiqish to'g'risida Prezident Shavkat Mirziyoyevga 25-yanvarda ariza topshirgan. O'zbekiston hukumatining yuqori martabali mulozimi esa Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga safar qilishidan oldin general polkovnik Rustam Inoyatov bilan 4 soat davomida suhbatlashganini bildirdi. Rustam Inoyatov O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etgandan buyon hukumatda qolayotgan sanoqli davlat arboblaridan biri edi. U raislik qilgan Milliy xavfsizlik xizmati hozir ham O'zbekistonda eng yopiq va qudratli davlat idorasi hisoblanadi. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bor ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgandi. Ayni yig'inda prezident Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati vazifalari va vakolatlarini tartibga soluvchi Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni ishlab chiqish va qabul qilishni taklif qilgandi.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini salkam 23 yil boshqargan 73 yashar Rustam Inoyatov o'z vazifasidan chetlatilgani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda 31 yanvar kuni eng ko'p ulashilgan, tarqatilgan xabarlardan biri bo'ldi. Turli qatlam vakillari yoshi, kasbi va faoliyatidan qat'iy nazar Inoyatovning ishdan ketgani borasida o'z fikri, mulohazalarini bildirmoqda. Shulardan biri Farg'ona.ru agentligi rahbari taniqli jurnalist Daniel Kislov Inoyatovning iste'fosini sharhlar ekan Ozodlik quyidagilarni bildirdi. Inoyatovning ketishi ortidan qo'sh hukmronlik vaziyati bilan bog'liq noaniqlik nihoyasiga yetdi. Endi barcha vakolat Mirziyoyev guruhiga tegishli. Bundan tashqari bevosita Karimov rejimini aks ettiruvchi shaxs Inoyatovning iste'fosi butun O'zbekiston uchun yangi umiddir, deydi Kislov. Uning fikricha, birinchisi tiranning o'limi bo'lsa, ikkinchisi uning o'ng qo'li bo'lgan Seri kardinalning siyosiy sahnadan chetlatilishi bo'ldi. Daniel Kislov Shavkat Mirziyoyev oldida islohoti bilan bog'liq juda katta bir vazifa turgani haqida yozadi. Uning fikricha, O'zbekistondagi MXX tizimi korrupsion boylik orttirish manbai yoki siyosiy jazo quroli emas, balki xalq xavfsizligi uchun faoliyat olib borishi lozim, dedi Daniel Kislov. Daniyalik jurnalist Michael Anderson esa Inoyatovning ishdan ketgani haqidagi postni ulashar ekan Mirziyoyevga nisbatan murojaat qilib, "Iltimos, janob prezident, endi Gagaga bitta chipta oling va bu qassobni samolyotga o'tkazing. Mamlakatda qolayotgan 10 minglab mini Inoyatovlarni esa qamoqqa tashlang degan fikrni bildirgan. Taniqli adib Nurulloh Muhammad Raufxon Facebook'dagi sahifasida Inoyatovni O'zbekistonda qo'rquv saltanatini qurgan shaxs deya atab, uning ishdan ketganini olqishladi. O'zbekistonni har tomonlama abgor ahvolga keltirgan ham boshqaruvning ikki uslubi bo'lgan yolg'on saltanati va qo'rquv saltanatidir. Shu ikkisidan qutulmaguncha jamiyatda ijobiy o'zgarish bo'lishi qiyin. Prezident buni juda yaxshi bilardi. Nihoyat qo'rquv saltanatini qurgan shaxs ketdi. Allohga shukr, deydi taniqli adib Nurulloh Muhammad Raufxon. Blogger Otabek Toshev esa Inoyatovning iste'fosi haqida shunday fikrlarni bildiradi. Millionlab odamlar o'limiga sababchi bo'lgan KGBni to'g'ridan-to'g'ri bilvosita merosxo'ri bo'lgan O'zbekiston maxsus xizmati boshlig'ini ketishi so'zsiz yurtimizda islohotlarni tezlashishida yangi sahifa ochadi. Bu qulay vaziyatdan foydalana bilish endi boshqa masala. Mana prezident Shavkat Mirziyoyev uchun eski tizimni butunlay tugatib, uning o'rniga erkin mustaqil boshqaruv tizimi yaratishga qulay imkoniyat tug'ildi, deydi Otabek Toshev Facebook'da qoldirgan sharhida. Ijtimoiy tarmoqlardagi O'zbek segmentida Inoyatov iste'fosi haqida fikr qoldirganlar orasida asosan ko'pchilik bir-birini Inoyatovning iste'fosi bilan tabriklab, O'zbekiston mustaqilligi 31 yanvardan, ya'ni Inoyatov iste'fosi e'lon qilingan kundan endi haqiqiy mustaqillik boshlanadi degan fikrlarni ham yozishdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Inoyatovning iste'fosidan afsus bildirilgan fikr mulohazalar deyarli uchramayapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovning iste'fosi haqida o'z fikr munosabatlarini bildirar ekan, bitta rahbarning ketishi bilan tizimdan o'zgarish kutish qiyinligini aytib, buning uchun tizim to'laqonli isloq qilinishi lozim deydi. Abdurahmon Tashanov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Men bugun mana ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib o'tiribman, o'sha Milliy xavfsizlik xizmati raisini iste'foga chiqarilgani juda o'ziga xos ajiotajlar yasadi. Bundan ko'pchilik o'zining xursandligini bildiryapti, lekin 2006-yilda bir voqeani esladim. Zokir Almatov, ya'ni ichki ishlar vaziri o'sha paytda pensiyaga chiqarilganda, u tizimdan ketkazilganda juda ko'plab odamlar xursand bo'lgan. Endi go'yoki tizimda o'zgarishlar bo'lib ketadi, endi go'yoki o'zbek militsiyasi zo'r bo'lib ketadi dedi. Lekin biz ko'rdikki, o'sha ichki ishlar vaziri ishdan olingandan keyin tizim o'ziga xos bir oqsashlarga nima keldi.
Demak, sizningcha bitta rahbar o'zgargani bilan shu tizimda biror yangilik bo'lishi nogumon.
Endi hozir buni aynan shu takrorlanadi shu voqea demoqchi emasman, lekin demoqchi bo'lganimki, o'sha tizimni o'zgarishi bevosita shaxslar bilan bog'liq emas ekan. Tizimni o'zgarishi ko'proq o'sha fundamental islohotlar bilan, siyosiy islohotlar bilan, demokratiyaga yo'l berilishi bilan bog'liq. Men hozir masalan Inoyatov iste'fo bergani bilan tizimda katta o'zgarish bo'ladi deb kutayotganim yo'q. Lekin uni masalan aytaylik, faoliyatini qonun bilan tartibga solinishi bu katta islohot. Ya'ni uni faoliyatini ochiqligi, jamoat uchun ochiqligi, uni o'zini funksiyalarini bajarishi, masalan uni asosiy funksiyasi milliy xavfsizlik, milliy yaxlitlik, milliy suverenitet bo'ladigan bo'lsa, shu narsalarga faqat daxil qilsa, albatta u menimcha bu yaxshi bo'ladi. Lekin hozir Inoyatov aytaylik iste'fosiga ijtimoiy nima deydi, tarmoqlarni bunaqangaligi ajiotaj qilishi menimcha bir bizni uzoq yillardan beri qanaqadir ichimizda bir qo'rquvlar bir paydo bo'lgan bo'lsa, mana shu qo'rquvlari jarangi degan bo'lardiki. Mana shu o'rinda bitta narsani ta'kidlash xohlardim. Mana Shavkat Miravonovich Mirziyoyevni ijobiy islohotlari haqida juda ko'p gaplar bo'lyapti, lekin biz islohotlarni demokratiya sohasida, siyosiy islohotlar sohasida ko'rayotganimiz yo'q. Aynan fuqarolik jamiyati vakillariga nisbatan yoki demokrat muxolifatni ro'yxatga olish nuqtai nazaridan hali biz juda ijobiy qadamlar ko'rganimiz yo'q.
Aha, Abdurahmon, endi mana shu milliy xavfsizlik xizmati tizimida qanday bir islohotga zarurat bor deysiz, deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda milliy xavfsizlik xizmatida o'sha bir ayniyatini, ya'ni uni bir qanaqadir shu paytgacha ish formalarini odamlarni norozi qilgan ekan, biz shu nuqtai nazardan yondashishimiz kerak. Ya'ni uni vakolatlari nihoyatda kengayib ketdi. Uni aytaylik kirib bormagan joyi qolmadi. U o'zini nima deydi, ishidan chalg'ib boshqa ishlarga nima qilib ketdi. Jamoat ishlariga, davlat ishlariga, boshqa hamma joyga uni xodimlari suqilib kirdi va bu narsaga albatta chek qo'yilish kerak edi. Prezidentimiz mana masalan o'zlarini shu 22 dekabrdagi ma'ruzalarida aytgan ekan, ular vakolatini qanaqadir qonun bilan cheklash, uni qonun bilan tartibga solish vaqti allaqachon kelgan edi. Yaqin o'rtada hozir jamoatchilikka O'zbekiston Respublikasini Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilinadi. Bu loyiha demak 22 o'sha oktyabrga borib qabul qilinishi nazarda tutilyapti, rejalashtirilgan. Bu qonundan demak hozircha MXX vakolatlari chegaralanadi, MXXni o'zini alohida funksiyalari nimaga olinadi. Bizda Milliy xavfsizlik xizmatini asosiy vazifasi davlat xavfsizligi, davlat suvereniteti, tashqi xavfsizlik, tashqi siyosiy faoliyat shunaqangi bir narsalar qolib ichki bir ishlarga o'tib ketdi. Hamma bir idoralari faoliyatiga aralashishlar kuzatildi. Menimcha endi bu yerda bu gaplar faqat inyatibdi, o'sha hozir iste'fosi munosabati bilan bir hali eslanyapti, lekin aslida tizim o'zgarguncha hali ancha vaqt bor. Chunki 25 yil davomida men endi buni faqat inyatib nomi bilan emas, balki Islom Karimov nomi bilan bog'lagan bo'lardim. Bevosita mana shu tashkilotni vakolati kengayib qanaqadir jilovlab bo'lmaydigan darajaga kelib qolmaganiga menimcha Islom Karimov aybdor deb hisoblayman. Chunki o'sha 25 yil davomida ana shu rejimni, ana shu o'sha avtoritar siyosatni mana shu tashkilot himoya qilib keldi.
Abdurahmon Tashanov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga 23 yil raislik qilgan Rustam Inoyatov iste'foga chiqarildi.
Были публикации там собственность в Австрии, в Дубае, да?
Rustam Inoyatovning o'rniga O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan, adliya tizimida uzoq yillar ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi.
Hamani nafsatiga duchor bo'lmasindan mehriga sazovor bo'lsin.
Sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev 2 kun hibsda ushlab turilgandan so'ng qo'yib yuborilgani xabar qilinmoqda. Sinfdoshini qutqaraman deb suvga oqib ketgan 10 yashar bolakay o'limidan so'ng Toshkentda quvurlar panjara bilan o'ralmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev 2 kun hibsda ushlab turilib, qo'yib yuborildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev hibsga olingandan 2 kun o'tib, dushanba 29 yanvar kuni tushlikdan keyin qo'yib yuborildi. Bu vaqtda ozodlikka Adham Ahmadboyevning hibsga olish amaliyotida ishtirok etgan ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimi 30 yanvar kuni ma'lum qildi. Ahmadboyev ishi dushanba 29 yanvar kuni Toshkent shahar Yashnobod tuman sudiga olib chiqilishi kutilgandi. Ozodlik Adham Ahmadboyevning juma oqshomida hibsga olingani haqida xabar bergandi. Biroq ozodlik manbasi sobiq vazirning hibsga olingandan 2 kun o'tib, nima uchun qo'yib yuborilgani sababini bilmasligini bildirdi. Sobiq ichki ishlar vaziriga jinoiy ish ochilganmi yoki yo'qligi borasida ozodlikda aniq ma'lumot mavjud emas. Ammo ozodlik manbasining aytishicha, sobiq ichki ishlar vazirligiga uydan chiqmaslik va bu haqda ichki ishlar xodimlarini xabardor etib turish talabi qo'yilgan. O'zbekiston hukumatiga yaqin bir manba Adham Ahmadboyevning hozirda o'z uyida ekanini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev 22 yanvarda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'inida 4 soat davomida ma'ruza qilgan va o'z nutqida Ahmadboyevga alohida to'xtalib, uni sotqinlikda ayblagandi. Prezident Mirziyoyev o'z ta'birida sotqinligi uchun undan sobiq prezident Islom Karimov 2014 yil avgustida bergan general-leytenant rutbasini olib tashlaganini ma'lum qilgandi. Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi ikki rahbarni turg'izib, Adham Ahmadboyev misolida ularga keskin ogohlantirish bergan edi.
Ahmadboyevni hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD. Sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVD'ni ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pogonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish.
deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev. Atam Ahmadboyev O'zbekiston militsiyasini 2013-yil dekabrdan 2017-yil yanvarigacha boshqardi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishidan bir oy o'tib, Ahmadboyevni vazifasidan olib, prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi organlar va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinladi. Oradan yana 3 oy o'tib, bu vazifadan ham bo'shatilgan general-leytenant Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi etib yuborildi. O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasining o'zini rektor yordamchisi deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 26 dekabr kungi suhbatda Atam Ahmadboyevning pensiyaga chiqarilganini aytgandi. U kishi pensiyaga chiqarildi, faqat shu ma'lumotni ayta olamiz sizga, dedi Ichki ishlar akademiyasi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2014-yil 22-avgust kungi farmoni bilan Atam Ahmadboyevga general-leytenant unvoni berilgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Kunning eng muhim voqeasi.
Demak, 31 yanvar kuni hukumat majlisida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini 1995-yil yozidan buyon uzluksiz egallab kelgan Rustam Inoyatovning iste'fo bergani e'lon qilindi. Uni o'rniga O'zbekiston bosh prokurori lavozimida ishlab kelgan 52 yoshli Ixtiyor Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlangan. Xo'sh, Rustam Inoyatovning o'rniga tayinlangan Ixtiyor Abdullayev kim? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Internetdagi ochiq manbalarga ko'ra, Ixtiyor Baxtiyorovich Abdullayev 1966-yilda Farg'onaning Uchko'prik tumanida tug'ilgan. 1983-88-yillarda Rossiyaning Perm davlat universitetida huquqshunoslik sohasi bo'yicha o'qigan, o'qishini tugatib, O'zbekistonga qaytgan. Abdullayev 1988-95-yillarda Farg'ona viloyat sudida sud ijrochisi, keyin Farg'ona viloyat adliya boshqarmasida bosh maslahatchi, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sud kollegiyasi raisi lavozimlarida ishlagan. Abdullayev 1995-yilda O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ishga o'tadi. Dastlab u Toshkentda prezident apparatida fuqarolik va amnistiya masalalari bo'yicha referent, keyinchalik huquq tartibot idoralari va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisining yordamchisi bo'lib ishlaydi. 2000-yilda Ixtiyor Abdullayev Andijonga ishga o'tadi. U 2001-yilgacha Andijon viloyat sudyasi vazifasini bajaradi. 2001-yilda Abdullayev yana prezident ma'muriyatiga qaytadi. U huquq tartibot idoralari va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi muavini lavozimga tayinlanadi. 2002-2006-yillarda Abdullayev O'zbekiston adliya vazirining birinchi muavini, 2006-2007-yillarda esa O'zbekiston prezidentining huquqiy islohotlar bo'yicha davlat maslahatchisi vazifasini bajaruvchi, 2007-2009-yillarda esa huquq tartibot idoralari va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlaydi. Ixtiyor Abdullayev 2015-yilda bosh prokuror vazifasiga tayinlandi va 2018-yilning 31-yanvarigacha, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatiga rahbar etib tayinlangunga qadar ushbu lavozimda ishlaydi. Demak, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga O'zbekiston adliya tizimida yetilgan huquqshunos mutaxassis rahbar etib tayinlanyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda esa shu paytgacha ayg'oqchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan Milliy xavfsizlik xizmati nihoyat mamlakatda odamlar xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi degan ishonchli fikrlar aytilmoqda. Ixtiyor Abdullayevning qishloqdoshi, Farg'onaning Uchko'prik tumanida yashovchi jurnalist Sharifa Madrahimova bu haqda shunday deydi.
Xavfsizligimizni bir barqarorligini, xavfsizligimizni barqarorligini saqlash uchun haligi bitta vatanparvar qilish kerak bo'lgan ishlarni qilishlarini xohlaymanda. Hali birovni qaqshatib, nohaq odamlarni bir jonidan to'ydirib, hozir mana bo'shagan nimaga o'xshab, rahbarga o'xshab hammani nafsiyatiga duchor bo'lmasindan mehriga sazovor bo'lsin deb niyat qilamanda.
Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova fikrlari edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarsh shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov kim edi? Ozodlik 50 yil davomida SSR KGB'si va O'zbekiston MXX'sida ishlagan 2008 yilning 30 yanvarida MXX raisligidan bo'shatilgan Rustam Inoyatovning hayot va faoliyatiga nazar tashlashga harakat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning biografiyasi haqida to'liq ma'lumot yo'q. Rustam Rasulovich Inoyatov 1944 yilning 22 iyunida Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining Eron filologiyasi fakultetini bitirgan, 65-67 yillarda o'qish bilan birga Toshkentdagi qurilish treslaridan birida beton qoruvchi bo'lib ishlagan. Inoyatov tojik, fors, rus, ingliz tillarini yaxshi bilgan. Universitetdan so'ng Inoyatov SSR armiyasida xizmat qilgan va o'sha yerda SSR KGB'siga ishga kirgan. SSR va O'zbekiston KGB'sida bir necha xil ofitserlik mansablarda ishlagan. SSR armiyasi Afg'onistonga bostirib kirishidan oldin KGB'ning kontrrazvedka xodimi bo'lgan Rustam Inoyatov 1976 yilda Afg'onistondagi elchixonada diplomatik niqob ostida ish boshlagan va bu xizmatini 1981 yilgacha davom ettirgan. Rustam Inoyatov 1995 yilning 27 iyunida pensiyaga kuzatilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi G'ulomjon Aliyev o'rniga tayinlanadi. O'sha paytda O'zbekiston MXX'sida ishlab yurgan Rustam Inoyatov mashina o'g'irligida nom chiqargan Shuhrat Dambrabatskiy guruhini qo'lga olish tadbiri bilan Islom Karimov nazarga tushgani aytiladi. 1996 yilda Inoyatovga general-leytenant va 1999 yildagi Toshkent portlashlaridan so'ng general-polkovnik unvoni berilgan. 1999 yilning 16 fevralida Toshkentning bir necha joyida sodir etilgan portlashlarni MXX avvaldan bilgani va bu portlashlarni oldini olmay maxsus qo'yib bergani haqida o'sha portlashlarda ayblanib qamalgan keyinchalik qamoqda o'lgan Zayniddin Asqarov xorij radiolari muxbirlariga aytib bergan edi. Bu voqealardan so'ng O'zbekistonda boshqacha fikrlovchi shaxslarga va dindorlarga nisbatan bosim va ta'qib kuchaydi. Minglab odamlar qamalgani, yana yuzlab odamlar ta'qiblardan qochib mamlakatni tark etgani haqida inson huquqi himoyachilari xabar bergan va bu holat xalqaro tashkilotlar ro'yxatlarida qayd qilingan. 2015 yilning may oyidagi Andijon voqealaridan so'ng Rustam Inoyatov Yevropa Ittifoqi tomonidan qora ro'yxatga kiritilgan 8 amaldordan biri bo'lgan. O'tgan yilning sentyabr oyida inson huquqlari, matbuot erkinligi va ijtimoiy adolatni targ'ib qiluvchi 20 oshiq xalqaro guruhning AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan birgalikdagi maktubi e'lon qilindi. Unda AQSh hukumatidan inson huquqlarini toptash va korrupsiya bobida shuhrat topgan 15 nafar davlat arbobiga nisbatan moliyaviy sanksiya va viza cheklovi qo'llash so'ralgan. Bu qaror ro'yxatida O'zbekiston MXX'si raisi general Rustam Inoyatov ham bor edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning mamlakat ichkarisida va xorijda katta biznes imperiyasi borligi aytiladi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomovning aytishicha, Open Source Investigation jurnalistlari 22 yanvar kuni Inoyatovlar oilasining Dubayda 12 million dollar sarflab turar joy inshooti qurgani haqida xabar bergan.
В частности, вот были публикации там уже по собственности в Австрии, там в России, в Дубае, да? Это его семья.
Bu tashkilot jurnalistlari Rustam Inoyatovning Avstriyadagi, Rossiyadagi, Birlashgan Arab Amirliklaridagi bizneslari haqida tadqiqot o'tkazgan. Zero o'tgan yilning 22 martida Rustam Inoyatov shaxsiy safar bilan Dubayga borib, Shayx Mansur bin Zayd Al Nahayn bilan uning prezident qasrida uchrashgan edi. Yollanma ishlar uchun mo'ljallangan 5 qavatli binoning egasi esa O'zbekiston vatandoshi Rustam Inoyatovning pochchasi Baxtiyor Ergashev ekanligi aniqlangan. O'zbekiston ichkarisida ham Inoyatovlarning biznes imperiyasi juda katta ekanligi aytiladi. Men olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi Asia Alliance Bank ham Inoyatovlarga tegishli. Bundan tashqari yana bir nechta bankdan dividendlar olib turishi haqida ham ma'lumotlar bor. Bu noqonuniy biznes imperiyasining barcha sir-sinoatlari yaqin oylar ichida ochiladi deb umid qilaman, deydi Alisher Ilhomov. Rustam Inoyatov o'zining 23 yillik MXX raisi bo'lgan faoliyati davomida biror marta ommaviy axborot vositalariga intervyu bermagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga 23 yil raislik qilgan Rustam Inoyatov iste'foga chiqarildi. Namanganda fohishaxonaga kelganlarni haydab solgan ayolni mijozlar urib o'ldirib qo'ydi.
Hozir o'tib qoldilar-da, o'ldilar.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi so'raldi. AQSh e'lon qilgan yangi sanksiyalardagi ro'yxatga Rossiyadagi o'zbek oligarxlari ham kiritildi. AQSh prezidenti Tramp bir yillik faoliyatidan so'ng Kongressda qilgan chiqishida Xitoy bilan Rossiyani raqiblar deb atadi.
And rivals like China and Russia that challenge our interests.
Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Uzoqdan yaxshiroq ko'rinar deb bugunni eng asosiy voqeasini siz bilan muhokama qilmoqchiman. Milliy xavfsizlik xizmati rahbari almashdi. Xabaringiz bor albatta. Bir qarashda aslida voqea ham emas. 73 ga kirgan keksa odam ishdan bo'shadi, pensiyaga ketdi. Agar pensiyaga chiqish huquqidan foydalansa, 13 yildan beri u kishi pensiyasini olib, choy ichib, salqinlab o'tirgan bo'lardi. Va shuning uchun bir qarashda hech qanday voqea emas. Sizningcha, voqeami, voqea emasmi?
Endi siz bilan o'tgan safargi suhbatimizga qaytadigan bo'lsak, voqea.
Nimasi voqea?
Yodingizda bo'lsa, o'sha paytda biz Mirziyoyevga nahotki masalan shu odamni ketqizish shunaqangi siz uchun katta ish bo'lsa degan narsani aytayotgan edik va mana bu haftaga bu albatta ketdi. Demak, buni voqea bo'lgan tomoni shundaki, bu odam obrazli qilib aytganda podshoni jallodi edi. Ya'ni podsho ketdi va jallodi ham mana ketdi. Mana shu tomoni voqea, chunki mana shu keyingi 20 yilda umuman butun O'zbekistonni, butun hokimiyatni, tashqi ishlar vazirligi deysizmi, ichki ishlar vazirligi deysizmi, hammasini o'zini qo'l ostiga singaligi bo'ysundira olgan va sindirgan bir shaxs deyish mumkin buni. Mana shunday bir qudratli bir shaxs edi va hamma narsani o'z nazoratiga oldi, hatto prezidentni oilasidan tortib butun bugungi prezidentni kim biladi endi hozir boshqarayotganini, sababi ham shu bo'lishi mumkin degan gaplar ham bor. Unga men unchalik ishonmasligim ham mumkin va mana shunday bir qudratli shaxs edi va men o'ylaymanki, buni orqasida ham o'sha juda katta bir qudratli kuchlar turgan edi, jumladan masalan Moskva deylik.
Inoyatov o'zida shuncha qudratni mujassam etishi u kishini shaxsi bilan bog'liqmi yoki u kishi boshqargan idorani tabiati bilan bog'liqmidi?
Har ikkalasi ham bu yerda. Chunki u kishini shaxsi masalan o'sha aslida unaqangi bir qudratli shaxs emas. Lekin o'sha shaxsi juda ham muloyim, egiluvchan shaxs bo'lganligi uchun ham bu masalan haligi Moskvani mana shu sohadagi idoralariga, boshqasiga bo'ysungan, ayni paytda Karimovni ham nima desa aytganini qilgan, kimni kallasini olsa kallasini olgan, kimni yerda ostidan chiqarsa yer ostidan chiqargan, mana shunaqangi bir odam bo'lgan. Mana shuning uchun ham u yerda agar bir fikringiz bo'lsa yoki bir o'zingizni qarashingiz bo'lsa yoki o'zingiz bir yerda hukmronlik qilaman shaxsan desangiz ishlolmaysiz. Bu odam mana shu egiluvchanligi, hammaga haligi bo'ysunuvchanligi uchun ham u yerda shuncha yil ishladi va bu eng yomon narsa. Bunaqa odamlarni topish nihoyatda qiyin, chunki men doim aytardimki, masalan o'sha Karimov bilan 20 yil birga ishlab, Karimovni topshiriqlarini 20 yil birga bajaradigan odam Karimovdan ham ayyorroq bo'lishi kerak der edim. Ya'ni bu odam haligi undan ham ayyorroq, ya'ni bir egilsa bosh yerga kirib ketadi, bir tikka bo'lsa boshi osmonga yetadi deydi-ku. Mana shunaqangi odamlardan uni hech qachon taxmin ham qilolmaysiz, hech qachon bilolmaysiz ham. Shu haligi yumshoq supurgi deb o'ylaysizu, aslida ham yumshoq supurgi ham urkaltak odam bo'lganda.
Endi hokimiyat koridorlarida o'sha toshkentdagi ispaytda yurgan odamsiz, hech bir yo'lingiz tushganmi, bir duch kelganmisiz o'sha koridorlarda bu kishi bilan?
Duch kelganman u paytlarda. Bu odam hali KGBni boshlig'i bo'lmagan edi, ammo lekin shu katta lavozimda edi, shu yerda o'rinbosar edi, u bilan gaplashganmiz ham. Endi har holda bundan oldingisi ham xuddi shunday edi, G'ulom Aliyev degan bor edi, u ham xuddi shunday edi. Endi hayronman, bu sovet davrida menimcha shu sovet KGBsi yetishtirgan rahbarlar ko'pi shunaqangi nihoyatda haligi Nobel mukofoti oladigan yoki Oskar yutadigan bir artistlar darajasidagi odamlarni qayerdan topishardi, men hayron qolganman. Bu odam ham nihoyatda yumshoq, gapirsangiz butun haligi ko'nglingizni oladigan, ertasidan boshlab hurmat qilib eng yaqin do'stim falonchi falonchi deb o'ylaydigan bir darajadagi odam. Ammo biz o'sha paytda ham bir muxolif qarashda bo'lganligimiz uchun bunday yumshoqlik bilan muomala qilgan, ammo lekin biz ulardan o'zimizni uzoq tortganmiz. Endi albatta bu odam mana shu O'zbekiston mustaqilligi davrlarida Islom Karimov qanchalik haligi bir jinoyatlarni boshida turgan bo'lsa, hammasini mana shu odam uchun, odam orqali qildi. Va lekin shuni ham aytish kerakki, balki Islom Karimovdan ham ko'proq qildi, chunki Islom Karimovni ham turli tuman yo'llar bilan aldash mumkin edi, turli tuman voqealarni uyushtirish mumkin edi. Masalan, men o'zim bevosita biladiganlarim bir qancha, masalan o'sha birinchi Turkiyadagi O'zbekiston muxolifati u qilyapti bu qilyapti deb mashhur 300-chi ishda ochilganligi, undan keyin mana 99-chi yildagi voqealar va boshqalar, mana shu paytlarda bu odam juda mahorat bilan rol o'ynab MXXni nihoyatda kengaytirib yubordi va umuman o'zbek muxolifatini tormor qilish, yo'q etishda mana shu odamni nihoyatda roli katta. Va bugun biz mana shu jihatdan ham buni nafaqat hali sevinishimiz kerak, balki bu odamni mana endi sudga berish imkoniyati paydo bo'ldi. Juda ko'p muxolifatchilar, masalan diniy qarashdagi muxoliflar va boshqa mana shunday zulm ko'rganlar bugun endi bu odamni ochiqdan ochiq sudga berishlari mumkin. Mana shu 73 yoshida bo'lsa ham buni qo'rqmasdan dadil turib, masalan jabr ko'rganlar sudga berishi mumkin, chunki nihoyatda ko'p odamlar O'zbekistonda otuv hukmi bekor qilingani bilan o'sha MXXni yerto'lasida o'lganlar nihoyatda ko'p bo'ldi. Nihoyatda ko'p odamlar O'zbekistonda qiynalib tashqarilarga ketdilar. Qanchadan qancha dindorlar sha'ni, obro'yi, e'tiqodi oyoq osti qilindi. Mana shularda hammasida mana shu Rustam Inoyatovni qo'li bor.
Jahongir aka, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Inoyatovni iste'foga chiqarilishi prinsipda kecha kechqurun hal bo'lgan masala, lekin ma'lumotlarga qaraganda bugun e'lon qilindi, 31 yanvarda. Bilamiz, kecha Islom Karimovni yubileyi nishonlandi butun mamlakat bo'ylab. Qandaydir bir ramzlarni yaxshi ko'radimi deyman, Mirziyoyev? Bu birinchisi emas, o'sha sanalar bilan bog'liq harakatlari bor-da. Ko'ryapsizmi qandaydir bir ramzni shu yerda?
Bu yerda boshqa bir ramz ham borda. Endi masalan Mirziyoyev Inoyatovlarni gapiga kirib, bularni dastagi bilan Karimovni yubileyini qildi. Albatta bunda O'zbekistonning bir qism aholisi undan xursand, yana bir qism aholisi ichida undan norozi. O'sha balans ham qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Mirziyoyev o'zi aytayaptiki, men internetni ko'rib turaman deb, internetda nihoyatda katta tanqidiy bir kampaniya bo'ldi Islom Karimovni 80 yilligini o'tkazish uchun. 80 yilligini bu o'tkazdi shunga qaramasdan va ertasiga bu tomonni ham masalan bir xursand qiladigan voqea qildi. Ya'ni balans ham qiyam deyish mumkin, ya'ni endi buni har tomonlama sharhlash mumkin. Lekin endi uni o'rniga deyman keladigan odam katta o'zgarishlar qiladimi, yo'qmi, gap mana shunda. Chunki u kishini o'rniga keladi deb aytilayotgan odam hozir mana Ixtiyor Abdullayevdan aytishyapti. Bu bosh prokuror. U bosh prokurorlikka kelganda juda katta maqtovlar, ura-uralar bo'lgan edi. Juda yaxshi odam, halol odam, to'g'ri odam deb. Lekin mana shu o'tgan bir 3 yilda ichida prokuraturada baribir katta o'zgarishlar qilolmadi bu odam. Har holda umid qilamiz endi balki MXHda bir o'zgarishlar bo'lar. Masalan, tashqi ishlar vazirligini MXHdan ozod qilish kerak, ichki ishlar vazirligini ozod qilish kerak, umuman hukumatni ozod qilish kerak, umuman xalqni ozod qilish kerak. Bu tashkilot xalqqa xizmat qiladigan bo'lsin.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat Jahongir aka.
Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp Kongressda qilgan chiqishida Xitoy bilan Rossiyani raqiblar deb atadi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barnonvar. Bu fikrlarni AQSh rahbari 30 yanvar kuni Kongress palatalari qo'shma majlisida qilgan mamlakatdagi ahvolga oid ma'ruzasida bildirdi. Ma'ruzada asosiy e'tibor AQShning tanazzulga yuz tutayotgan infratuzilmasini qayta qurish, ayrim mintaqalarda xavfli tus olayotgan narkotiklar epidemiyasi va immigratsiya bilan bog'liq qonun qoidalarini isloh qilishgacha qaratildi. Ammo ma'ruzada Qo'shma Shtatlar duch kelayotgan yirik tashqi siyosat muammolari haqida so'z yuritilmadi. Prezident qallob rejimlar, terrorchilik guruhlari manfaatlarimiz, iqtisodiyotimiz va qadriyatlarimizga xavf tug'dirayotgan Xitoy va Rossiya kabi raqiblar degan jumlalarini qo'lladi.
As we rebuild America's strength and confidence at home, we are also restoring our strength and standing.
Biz mamlakat ichida mustahkamlik va ishonchni qayta qurar ekanmiz, mamlakat tashqarisida ham quvvatimiz va pozitsiyamizni kuchaytirib boryapmiz. Bugun biz dunyo bo'ylab manfur rejimlar, terrorchi guruhlar, Xitoy va Rossiya kabi raqiblarga duch kelib turibmiz. Bular bizning manfaatlarimiz, iqtisodimiz va qadriyatlarimizga tahdid solmoqda, dedi jumladan prezident Tramp. Tramp yana Eronning hokimiyat tepasidagi diniy rahnamolarga qarshi qaratilgan va butun mamlakatni qamrab olgan norozilik namoyishlarini ham tilga oldi. U Kongressni 2015 yil yadro dasturi bo'yicha erishilgan bitimga tuzatishlar kiritish bo'yicha yangi qonunni qabul qilishga chaqirdi. Prezident Tramp va boshqa ko'plab respublikachilar Barak Obama ma'muriyati imzolagan bitimni tinmay tanqid qilib kelmoqdalar. AQSh prezidentiga ko'ra, Shimoliy Koreyaning yadro raketalari yaratishga tinmay intilishi tez orada Qo'shma Shtatlarga ham tahdid solishi mumkin. Shuning uchun ushbu mamlakatga qarshi tinmay bosim o'tkazish kerak deb ta'kidladi prezident Tramp. Prezident ma'ruzasida yangragan yana bir muhim jihat Kubaning Guantanamo ko'rfazidagi AQSh harbiy qamoqxonasi saqlab qolish to'g'risidagi farmonni imzolagani haqidagi xabar bo'ldi. Bir paytlar uni sobiq prezident Barak Obama yopmoqchi bo'lgan edi. Tramp bilan respublikachi tarafdorlar soliq siyosatini qayta ko'rib chiqishga erishgan, ishsizlar soni kamayib, iqtisodiyotda ijobiy o'zgarishlar ro'y berayotgan bo'lsa-da, prezidentlikning dastlabki yili oson kechgani yo'q. O'zining bir yillik faoliyatiga to'xtalgan prezident Tramp jumladan shunday dedi:
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including
Saylovdan beri biz 2 million 400 ming yangi ish o'rnini tashkil qildik. So'nggi yillar davomida kuzatilgan keng ko'lamli turg'unlikdan so'ng va nihoyat biz oyliklarning oshayotganini kuzatyapmiz. Ishsizlik ko'rsatkichi esa so'nggi 45 yil ichidagi eng past ko'rsatkichga erishdi. dedi prezident Tramp. Rossiyaning 2016-yilgi AQSh prezidenti sayloviga aralashuvi, Tramp yordamchilari bilan Rossiya hukumati vakillarining aloqa o'rnatgani borasidagi gumonlar jinoiy va kongress surishtiruvlariga sabab bo'ldi. Trampning 4 nafar yordamchisi turli jinoyatlarni sodir etganlikda, jumladan Federal tergov byuro tergovchilarini aldaganlikda ayblanmoqda. Ular orasida prezidentning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha ilk maslahatchisi Michael Flynn ham bor. Shu sababli Tramp siyosatini ma'qullovchilar soni bir yil ichida keskin kamayib ketdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi so'raldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 30 yanvar kuni Stokgolmda o'tgan matbuot anjumanida prokuror Hans Ihrman O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybladi. Shvetsiya prokuraturasining milliy xavfsizlik bo'yicha departament rahbari o'rinbosari Hans Ihrman Oqilov ustidan dastlabki tergov xulosasini e'lon qildi. Xulosaga binoan Rahmat Oqilov terrorchilikka urinish, boshqalarning hayotiga tahdid solishda ayblanmoqda. Oqilov 2017-yilning 7-aprel da Stokgolm markazidagi Drottninggatan ko'chasida yuk mashinasini piyodalar ustiga haydagan, oqibatda 5 kishi o'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. O'lganlar orasida 11 yashar bir qizaloq ham bor. Local internet nashrining xabar qilishicha, matbuot anjumani avvalida prokuror "Mening maqsadim Rahmat Oqilovning bizning oramizda erkin harakatlanishini mutlaqo cheklashtir" deb gap boshlagan. Oqilov ustidan tergov xulosasi 9000 sahifadan iborat jami 1700 ta guvohlik ko'rsatmasiga asoslangan. Oqilovga qarshi 155 kishi da'vo arizasini kiritdi. Bularning 5 tasi qurbonlarning yaqinlari, 15 tasi esa og'ir jarohatlanganlarga tegishlidir. Seshanba kuni e'lon qilingan ayblovda yozilishicha, Oqilov o'g'irlangan yuk mashinasini Stokgolm markazidagi piyodalar bilan gavjum Drottninggatan ko'chasida katta tezlikda haydagan, keyin qo'lbola bombani portlatishga uringan. Ayblovga ko'ra, qo'lbola bombalar shurup, metal parchalari va lezviya siniqlari bilan to'ldirilgan 5 ta butan gazi kanistrida hozirlangan. O'sha kuniyoq qo'lga olingan 39 yoshli Rahmat Oqilov jinoyatni bo'yniga olgan va afsus qilmasligini bildirgan. Shuningdek, Local internet nashrining yozishicha, matbuot anjumanida prokuror Ihrman Oqilovning hujumga qadar islomiy terrorni qo'llab kelganini ko'rsatuvchi aniq ishoratlar borligini bildirgan. 30 yanvar kuni e'lon qilingan ayblovga ko'ra, Oqilov radikallashgan shaxs bo'lgan va uning radikallashuvi hujumdan qisqa muddat avval yuz bermagan, ya'ni uning qancha muddat davomida va aynan qayerda radikallashgani hozircha sud jarayonida aniqlanishi lozim bo'lgan masala bo'lib qolmoqda. Matbuot anjumanida prokuror Ihrman bu hujum vositasida Oqilov Shvetsiyaning Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi xalqaro koalitsiya safidagi kurashiga zarar yetkazishni maqsad qilgan deb ta'kidladi. Tergov surishtiruv natijasida Oqilov bu hujumga bir necha oy davomida hozirlik ko'rgan degan xulosaga kelindi. Bunga isbot o'laroq prokuror kuzatuv kameralariga tushgan suratlar Oqilovning hujumdan oldin Drottninggatan ko'chasiga borgani va unga yaqin hududlarni suratga olayotgani aks etgan fotosuratlarni taqdim qildi. Hujum bo'yicha politsiya tergov rahbari Kristir Nilsonning mahalliy Aftonbladet nashriga aytishicha, Rahmat Oqilov hujumdan so'ng omon qolishni kutmagan, aksincha yuk mashinasini portlatib, ichida o'zining ham o'lishini rejalagan. Shvetsiyalik jurnalist Ola Westerbergning xabar qilishicha, Oqilov ustidan mahkamaning 13 fevralda boshlanishi kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14 aprelda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014-yil O'zbekistonni tark etib, Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Shuningdek, Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotlarga tayanib, Oqilovni Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 1991-yilda tashkil etilgan edi. Hozir ushbu tashkilotning tashkil qilinishi va Rustam Inoyatovning bu tashkilotga 23 yillik rahbarligi haqida hozirlangan maxsus eshittirishni tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida men Ahmad Umar. 1995-yilning 26-iyunidan beri O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimini egallab kelgan Rustam Inoyatov sobiq SSRdan qolgan qudratli tizimni to'lig'icha o'z nazoratiga oldi va O'zbekistonning chorak asr davomidagi mutlaq rahbari bo'lgan Islom Karimovga bo'ysunadigan tuzilmaga aylantirgan rahbar sifatida tilga olinadi. Natijada O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati bugunga kelib davlat va millat manfaatlari himoyasi uchun razvedka va kontrrazvedka faoliyati bilan shug'ullanadigan tuzilma emas, balki mamlakatning 30 millionlik aholisini qo'rquvda ushlaydigan jazo mashinasiga aylangan, deydi kuzatuvchilar. 1991-yilning 26-sentyabri O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini e'lon qilganidan 27 kun o'tib, birinchi prezident Islom Karimov O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati tashkil qilish to'g'risidagi farmonga imzo chekkan edi. Atrofda hali mustaqillik euforiyasi bosilmagan bo'lsa-da, bu farmon O'zbekiston Oliy Kengashining 11-chi chaqiriq navbatdan tashqari 7-chi sessiyasida jilla qursa bitta deputatni hushyor torttirdi va Toshkent shahar Kuybishov tuman xalq deputatlari kengashi raisi Shuhrat Nusratov bu farmonni bekor qilishni so'rab, o'shanda O'zbekistondagi oliy hokimiyat idorasi bo'lgan parlamentdagi xalq vakillariga murojaat qildi. O'rtoqlar, bu farmon bilan mamlakatning razvedka, kontrrazvedka idoralari barcha texnik asoslari va barcha eski ishlari bilan birga Oliy xalq vakillik idorasi nazoratidan chiqarilib, faqat bir odam qo'liga topshirilmoqda. Bu aql bovar qilmas ish. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, o'rtoqlar. Bunga yo'l qo'ysak, bizni 37-yinchi yillar taqdiri kutmoqda. Buning uzoq muddatli oqibatlarini bugun hatto bashorat qilish ham mumkin emas. Ayniqsa, prezidentimizning boshvoqsiz tabiatini inobatga olsak, buning oqibatlarini tasavvur qilish ham qiyin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shuhrat Nusratovning bu ogohlantirishi mohiyatini o'sha kuni zalda o'tirgan xalq namoyandalari yo tushunmadilar. Ularning ko'pi o'sha kuni marhum Karimovning Mirsaidovga qarshi gizli o'yini bilan band edi. Yoxud rais yonida o'tirgan Karimov bu masala kun tartibiga qo'yilishi oldini olishda ustamonlik qildi. Har qalay sessiyada Karimovning Milliy Xavfsizlik Xizmati haqidagi farmoni bekor etilmadi va u O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati faoliyatiga poydevor qo'ydi. Sobiq prezident Karimovning Milliy Xavfsizlik Xizmatidagi islohotlari va Rustam Inoyatov O'zbekiston o'z mustaqilligi e'lon qilgunga qadar birorta o'zbek Moskvaning Toshkentdagi asosiy tayanchi hisoblangan bu idora rahbarligiga keltirilmagan. O'zbekiston KGBsini Brejnev zamonida Melkumov Leon Nikolayevich 1978-1983 yillar, so'ngra Golovin Vladimir Aleksandrovich 1983-1986 yillar va Margasov Anatoliy Sergeyevich 1986-1991 yillar boshqargan. Bu idora tepasiga birinchi o'zbekni 1991 yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasining birinchi kotibi Islom Karimov olib keladi. Bu vazifaga Karimov Qashqadaryoda obkom bo'lib ishlab yurgan paytida uning ishonchiga kirgan Qashqadaryo KGBsi rahbari G'ulomjon Aliyev tayinlanadi. 1995 yilda Aliyev pensiyaga chiqariladi va shu yilning 27 iyunida Milliy Xavfsizlik Xizmati raisligiga Islom Karimov asli Surxondaryoning Sherobod rayonidan bo'lgan sharqshunos, fors tili va adabiyoti bo'yicha yetuk mutaxassis, 1976-81 yillarda diplomatik niqob ostida SSRning Afg'onistondagi rezidenti bo'lgan Rustam Inoyatovni tayinlagan. Karimov bu idora faoliyati yo'nalishini teskarisiga o'zgartirib, uni mamlakat ichkarisi bilan ko'proq shug'ullanishga buradi. Zotan o'shanda ham hozirgi kabi Karimov hokimiyati uchun asosiy tahdid mamlakat ichida edi. O'shandan beri O'zbekiston chekistlari tashqi razvedka ham zo'r ishlayotganini takrorlashdan to'xtamasalarda, asosan mamlakat ichkarida dushman avlash bilan band. Milliy xavfsizlik xizmati ishidagi bunday burilish ayrim kutilmagan oqibatlarni keltirib chiqardi. Xususan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini muxolifatchilar va marhum Karimov hokimiyatidan norozi dindorlar telefon suhbatlarini eshitib, ularni kuzatishdan ko'ra yuksakroq ish bilan shug'ullanishga o'rgangan malakali kadrlar tark eta boshladi. Shu bois O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati uchun 90-yillar o'rtalaridan boshlab og'ir davr boshlanadi. Eng zo'r mutaxassislar, xususan millati o'zbek bo'lgan chekistlar ham bu idorani tark etib, asosan Rossiyaga ketishadi. Bunday qiyin vaziyatda Karimov oltin kallalar ketishini to'xtatib, yangilarini olib kelishga qodir odamni Milliy Xavfsizlik Xizmati tepasiga keltirish zaruratini tuyadi va Temur Alimov boshchiligidagi Toshkent klani Karimovga temir irodali chekist sifatida Rustam Inoyatovni tavsiya qiladi. O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati ichidagi yashirin guruh vakili ekani taxmin qilingan siyosatshunos Usmon Haqnazarov Rustam Inoyatovning 1995 yil yozida kontora tepasiga kelish tarixini shunday tasvirlagan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hozirga kelib Rustam Inoyatov nafaqat Milliy xavfsizlik xizmati, balki mustaqil O'zbekiston hokimiyat tizimlari tarixida o'z kursusida eng uzoq o'tirgan amaldor bo'lib qolayotgan edi. Vazni 140 kiloga borib qolganidan qiynalib harakatlanishi, qandli diabetdan aziyat chekishi haqidagi ovozalarga qaramay, Rustam Inoyatov O'zbekiston hukumatı ichidagi manbalarning ozodlikka aytishicha, mamlakatda Islom Karimovdan keyingi ikkinchi qudratli shaxs bo'lib keldi. 1999-yilning 16-fevralida Toshkent portlashlari ro'y bergach, Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati to'lig'icha O'zbekiston ichkarisidagi muxolifatchilar, ayniqsa diniy muxolifatni ovlash, Karimovning xorijdagi demokratik va diniy muxoliflarga zarracha aloqasi bor fuqarolarni tutish, qiynoq ostida uydirma ayblarga iqror qildirish va uzoq yillik qamoqlarga tashlashga aylangandi. Norasmiy manbalarga ko'ra, bugun Milliy xavfsizlik xizmatining amaldagi ofitserlar tarkibi kamida 100 ming kishidan iborat. Bu raqamga iste'fo va zaxiradagi ofitserlar, bugun O'zbekistonning har bir ko'cha va mahallasida ishlayotgan josuslar tarmog'i kirmaydi. Postsovet davlatlaridagi maxfiy xizmatlar tahlili bilan shug'ullanadigan Rossiyadagi agentura.ru agentligining yozishicha, 2004-yilga kelib O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibi 1991-yilgiga nisbatan 26 baravarga oshgan va qurolli kuchlari va xizmatchilari soni jihatdan Mudofaa vazirligidan o'zib, Ichki ishlar vazirligidan keyin ikkinchi o'ringa chiqqan edi. Agentura.ru nashrining yozishicha, bugunga kelib rasman Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida bo'lgan Prezident xavfsizligi xizmati tarkibida dunyodagi eng katta davlat bo'lgan Rossiya prezidenti qo'riqchilari sonidan ko'proq ofitser xizmat qiladi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
AQSh Moliya vazirligi yangi sanksiyalar joriy qilinishi mumkin bo'lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bo'lganlar ro'yxatini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. AQSh Moliya vazirligi ro'yxatning maxfiy qismi sir tutilayotganini bildirmoqda. E'lon qilingan ro'yxatda 114 yirik mansabdor va davlat kompaniyalari rahbarlari hamda 96 nafar oligarx ismlari keltirilgan. Unga Vladimir Putin ma'muriyatidan bo'lgan deyarli barcha yuqori lavozimli amaldorlar, maslahatchilar va yordamchilar tushdi. Kreml ro'yxatiga shuningdek prezidentning okruglardagi barcha vakillari, butun boshli hukumat va vazirliklar rahbarlari kiritilgan. Bosh vazir Dmitriy Medvedev, uning muavinlari Igor Shuvalov, Aleksandr Xlaponin, Vitali Mutko va Sergey Kirienkalar, matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov, Arkadiy Dvorkovich, Olga Golodets, Dmitriy Kozak, Dmitriy Rogozin, Qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov, Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov, mudofaa vaziri Sergey Shoygu va madaniyat vaziri Vladimir Medinskiylar shulardandir. Boshqa yuqori lavozimli siyosiy yetakchilar deb nomlangan bo'limda Federatsiya kengashi raisasi Valentin Matviyenko, Gosduma raisi Vyacheslav Volodin, Tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin, Bosh prokuror Yuriy Chayka, Moskva meri Sergey Sobyanin, FSB direktori Aleksandr Bortnikov va Tergov qo'mitasi boshlig'i Aleksandr Bastrikinlar ko'rsatilganini ko'rish mumkin. AQSh Moliya vazirligi ro'yxatida Oleg Deripaska, akukalar Rotenberglar, Roman Abramovich, Sulaymon Kerimov, Gennadiy Timchenko, Kirill Shamalov, Mikhail Prokhorov, Yevgeniy Kasperskiylar bilan birga kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rus oligarxlari Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudovlar ham ismi shariflari borligini ko'rish mumkin. Ma'lumotnomada keltirilgan mansabdorlarning Vladimir Putin bilan yaqinligi darajasi, ularning mamlakatdagi korrupsiyaga aloqadorligi, boyliklari hajmi va daromad manbalari to'g'risida axborot mavjud. Hujjatda undan tashqari bu jarimalarning ko'rsatilgan shaxslarga nisbatan joriy qilinishi qanday samara berishi haqida ham aytib o'tilgan. Biroq AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Kremlga oid hisobotda keltirilgan ro'yxatda aks ettirilgan rossiyalik yuqori lavozimli shaxslar va tadbirkorlarga nisbatan sanksiyalar yaqin orada joriy etilmasligini ham bildirmoqda. Davlat departamenti Hizir Noyert oldin joriy qilingan jarimalardan Rossiya harbiy sanoat kompleksi mahsulotlar eksportidan allaqachon milliardlab daromad yo'qotgani, bir qancha davlatlar Rossiya bilan hamkorlik qilishdan bosh tortganini bildirdi. Noyert sanksiyalar joriy etilishi Rossiya provokatsion va buzg'unchi harakatlari to'xtatgunga qadar davom etishini ma'lum qildi. Rasmiy Moskva AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatini 2018-yilgi Rossiyada o'tkazilishi rejalashtirilgan prezident saylovlariga ta'sir o'tkazish o'laroq baholadi.
Считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам.
Biz buni chindan ham bevosita saylovga ta'sir o'tkazish maqsadida amalga oshirilayotgan oshkora urinish deb hisoblaymiz, dedi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Islom Karimovning nabirasi Islom Karimov Britaniyadan siyosiy boshpana so'radi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Gulnora Karimovaning o'g'li 25 yashar Islom Karimov Britaniya hukumatidan siyosiy boshpana so'radi. Bu haqda BBC Islom Karimovning Londondagi advokatlariga yaqin manbaga tayanib xabar qildi. Xabar mazmuniga qaraganda Islom Karimov siyosiy boshpana so'raganiga kamida bir oy bo'lgan. BBC mazkur ma'lumotni tasdiqlash uchun o'tgan yilning 20-dekabrida Islom Karimovga bog'langanida u quyidagicha javob berdi. Hay, yuridik protseduralar va hujjatlar tayyor bo'lishi bilanoq bu yil boshpana so'rayman. Onamga bog'liq yirik o'zgarish yuz berdi. Bu qattiq sir saqlanmoqda, ammo u borasida qilinadigan e'lon haqida menga qator xabarlar yetib keldi. Bunga aql bovar qilmaydi, aqli joyida bo'lgan odam tasavvur ham qila olmaydi. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich nevarasi o'z onasi Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekistonda ta'qiblar boshlanganidan beri Britaniyada yashab keladi, deb yozdi BBC.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.